ASV pārtikas un medikamentu administrācija no tirzniecības Ņujorkas štatā atsaukusi vairāku zivju produktus, kas kompānijā Zilā lagūna ražot ar preču zīmi Latis. Produkcija no tirzniecības izņemta, jo tajā koncentrēts paaugstināts grūtniecēm bīstamas baktērijas daudzums. Pēc šo ziņu saņemšanas pārtikas un veterinārais dienests uzņēmumā sācis pārbaudi. Tajā higiēnas prasību pārkāpumi nav konstatēti, bet vēl tiek gaidīti laboratorisko izmeklējumu rezultāti. Stāsta dienesta pārstāve Ilze Meistere.
TVD ir paņēmis gatavās produkcijas, izēvielu un nomazgājumu paraugus no laboratoriskai izmeklēšanai. Tāpat TVD ir konstatējis, ka Latvijas tirgū nav pieejami produkti, kas ražoti no izēvielas, no tās pašas izēvielas, no kuras ražoti produkti ASV tirgumi. Un tad tālākais jau sekos gaidīsim laboratorisko izmeklējumu rezultātus un tālāk lēmumu pieņemšanai.
Savukārt uzņēmumā ASV pārmetums skaidro ar noteiktajām stingrākajām normām. Zilā lagūna produkciju uz ASV nosūtīja pagājušā gada vasarā, kad paaugstinātās prasības vēl nebija spēkā. Saskaņā ar Eiropas prasībām kompānijas produkcija atbilst visām normām, sacīja uzņēmuma laboratorijas vadītāja Naģežda Uļceva.
Pēc viņu normām pārmetumi ir pamatoti, bet pēc Eiropas nav. Katra valsts aizsargā savu tirgu. Viņa aizsargā šādā veidā. Viņi pieņēma šādas normas, tās pārskatīja.
Pārtikas un veterinārajā dienestā norāda, ka uzņēmums arī pats veic laboratoriskos izmeklējumus un citas pārbaudes. Jāatzīmē, ka kompānija atrodas Daugavpils novada Kalkūna pagastā, un tā apgrozījuma spēna sasniedza gandrīz 15 miljonus latu. Ilze Zālīte, Latvijas radio.